እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ኣዚኹም ዝተፈተኹም ብሩኻት ሰማዕቲ ብሩኻት ሰማዕቲ፣ እግዚኣብሔር ፈቒዱልና በዛ ምሸት እዚኣ እውን ከም ብሓድሽ ክንራኸብ ስለ ዝኽኣልና፣ እዚ ክእለት እዚ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ክእለት እምበር ክእለትና ስለ ዘይኮነ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ብሓቂ ሰሓልኻን ምሕረትካን ንምሉእ ዘመነይ ክስዕባን እየን እሞ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ድማ ክነብር እየ ከም ዝበለ ዳዊት። ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ዓመት ኮነ ክልተ ዓመት ዓሰርተ ኾነ 20 ዓመት ምንባርና ናይ ምሕረት እግዚኣብሔር ውፅኢት እምበር ናትና ናይ ብስለት ወይ እውን ናይ ፍሉይ ጥበብና ምልክት ስለ ዘይኮነ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ካብ ዕለት ናብ ዕለት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዘስታግረና ዘሎ እግዚኣብሔር ስሙ ይባረኽ። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ 24 ወንጌል ማቴዎስ ብዛዕባ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምፅኡን ብዛዕባ ምልክታት መወዳእታ ዓለምን ናይ ዓለም ፍጻሜን እንታይ ከም ዝመስል ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ሎማዓንቲ እውን ክንቅጽሎ ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 24 ብምውጻእ መጽሓፊ ወረቐትኩም ድማ ብምሓስ ነዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኩም ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ናብቲ ትምህርትና ስጋ ብንሰጋገር ምድላዋት ክትገብሩ ብምሕረት ኣምላኽ ምዕደኩም። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይባርኩ።
برغابي يرشبا بتمي زحلل وين موت ودا خيتره أرحي قادو زبل تقبرو متسانت أمري رابق إلى خيسو سير دعي كم سبايكم كان ترئي أقاري لكا تويكا بالكياي تفريه يعين تاخفيت كلا سما تاكتروي سغيل كايرا كايان لكا قيمة خدرك ردائخا أبتير دائي زي بلو أبتير دائي زي بلو أبتير دائي زي بلو سمعي زي بلو ابت سمعي زي بلو ابت سمعي زي بلو ابت سمعي زي بلو ابوي غا ابت حب حبي زي بلو ابت حب حبي زي بلو حب حبي زي بلو اتحب حبي زي بلو لا تزري يا بزري ايوه زابر زري لا سري بسعت بي لا قرين طيا تسفى زي بلو تسفى كل طيا لا تزري ابزري ايو يا بزري ايو سيري تسعت به لا قريم كيا تسفى بزي بلو تسفى بلو كيا تري تسمي Tibati ሓለዋ ኣዝያዝተመረረ ዋህልባ በዚሑ ንብዓታ ዘፍሰሰ ፍሪት ካብ ስማይ ደልያ ንስምካ ፀውዐ ደበኺልካላ ጐይታ ንብዓታና ክድብ ንቐርናልዕልካዮ ብምድሓንካ ክሕጓዝ ንማህፀና ክፊትካ ተቐቢላ ውን ውበትካ ናኻሚኖም ዘድዩኻ ትምልሰሎም ኢኻ ዝፅውዑኻ ትርከበሎም ንስኻ ደበኽትብለሎም መልሲ ንሕትኦም ኢኻ ተመስገን የሱስ ተመስገን ተመስገን የሱስ የትንከባኻ የለመን ይመስለካ ዝፅውዑኻ ትርከበሎም ንስኻ ደበኽትብለሎም መልሲ ንሕትኦም ኢኻ ተመስገን የሱስ ተመስገን ተመስገን የሱስ የትንከባኻ የለመን ይመስለካ ዝፅውዑኻ ትርከበሎም ንስኻ ደበኽትብለሎም መልሲ ንሕትኦም ኢኻ ተመስገን የሱስ ተመስገን ተመስገን የሱስ የትንከባኻ የለመን ይመስለካ ረዳዊኻ ኣብቲ ረዳይ ዘይብልዎ ኣብቲ ረዳይ ዘይብልዎ ኣብቲረዳይ ዘይብልዎ ኣብቲረዳይ ዘይብልዎ ሰማዒኻ ኣብቲ ሰማዒ ዘይብልዎ ኣብቲ ሰማዒ ዘይብልዎ ኣብቲ ሰማዒ ዘይብልዎ ኣብቲ ሰማዒ ዘይብልዎ ኣብቲሓብሓቢ ዘይብልዎ ኣብቲሓብሓቢ ዘይብልዎ ኣብቲሓብሓቢ ዘይብልዎ ኣብቲሓብሓቢ ዘይብልዎ
እግዚኣብሔር ስለዛ መዝሙር እዚኣ ስሙ ይባረኽ። ንዘማርያ ድማ ኣብ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ብጸሎት ክንኣትው ኢና። ኩላትና ንጸሊ። ዘለኣለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ካሊእ ንነፍስና ዝጠቅም ነታ ትመጽእ ዓለም ነታ ክንወርሳ እንኸዳ ዘለና ሓዳስ ይወርሳለም ዘዳልወና ትምህርትኻ ድማ በዚ ብሬድዮ ትነግረና ትምህረና ትሕብረና ስለ ዘለኻ ነቲ ነገር እቲ ድማ ተዳልወና ስለ ዘለኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዛ መዓልቲ እዚኣ ክትፈልጦ ዝግባአና ኩሉ ክተፍልጠና ክንምሃሮ ዝግባአና ኩሉ ክትምህረና ክንልብመሉ ብንኽእል ኩሉ ድማ እግዚኣብሔር ብልቦና ክትባርኸና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንዝተፈላለየ ነገር ተዳሊኻ እንተደይ ጸኒሕካዮ ዘይተዳለወት ነፍሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ ትወድቃ እሞ ንምጻትካ ድልዋት ክትገብረና ጽባሕ ንግሆ ንስኻ ብመላእኽትኻ ተዓጂብካ ኣብ ትመጸሉ ግዜ መለኸት ኣብ ዝንፋሓሉ ግዜ ንቑሕ መንፈስ ክህልወና ተዳሊና ተጸቢና ድማ ምስቶም ንዓኻ ንምቕባል ዝንጠቑ ሰባት እምበር ምስቶም ዝተርፉ ሰባት መታንከይ ንኸውን ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ ድማ ነዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ዓለም ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ኣወዳትን ኣዋልድን ባሮትካ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር መቸም ብዝኾነ ይኹን ሕቶ ንዓኻ ከይደለዩ ናባኻ ከይጸለዩ ገጽካ እውን እግዚኣብሔር ከይደለዩ ኣይተርፉን እዮም እሞ በቲ ንሳቶም ናባኻ ደእውይዎ ኣውያት በቲ ንስኻቶም ናባኻ ደድምፅዎ ድምፅታት ኩሉ ኣለኹ ክትብሎም ክተጸናንዖም ንዝኾነ ይኹን ነገራት ድማ እግዚኣብሔር ክትሕብሮምን መንገዶም ኵሉ ኣብ ቅድሚኦም ብርሃን ክትገብረሎምን ካብ ምድንጋር ክተድሕኖምን ክተናግፎምን ይጽሊ ኣለኹ። ኣቦና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሆስፒታላት ኣብ ሕክምና ኣብ ገዝኦም ድማ ኣብ ሕማም ድናሰ ዘለዉ ኩሎም እግዚኣብሔር እታ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት ኢድካ ክዘርግሓሎም ምድሓን ክኸውን ምሕዋይ ክኸውን ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ኣካላቶም ኣብቲ ድሕሞም ኣብቲ ደቕንዝቦም ኣብ ደጋውን ውሽጣውን ኣካላቶም ክትንክፎም ንጽሊ ኣሎና። ተስፋ ዝቖረጹ መዓልቲ ሞቶም ዝጸባበዩ እንተኾነ ግና ዕድመ ዘይጸገቡ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከም ብሓድሽ ኣሕዊኻ ንኽብርኻ ኽትጥቀመሎም ይጽሊ ኣለኹ። እግዚኣብሔር ፈዊስካ ንኣገልግሎትካ ኣብ ቤትካ ደው ክተብሎም ይጽሊ ኣለኹ። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምቲ ንምሃሮ ክንመላለስ እምበረይ ሰማዕቲ ጥራሕ እናኾና ርእስና ኸይንጥብር ብጸጋኻ ደግፈና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክግለጽዮም ካብ ዝበሎም ምልክታት መወዳእታ ዘመንን ምጻትን ካብ ዝኾኑ ነገራት ገለ ንምጥቃስ ዝኣክል ሓሰውቲ ነቢያት ከም ዝበዝሑ፣ ሓሰውቲ መሃራን እውን ከም ዘስፋሕፍሑ፣ ከምኡውን ብዙሓት ኣነ ክርስቶስ እዮም ኢሎም ብስም ክርስቶስ ከም ድመጹ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ክምህሮም ከሎ ሰሚዕናን ተኸታቲልናን ኣንቢብናን ኣሎና። ሎሚ ድማ እቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ሕቶ ስለ ዘይወድኦ ስውን የብርሃልና ስለ ዘሎ እናጠቐሰ እንዳለበመና ይኸይድ ስለ ዘሎ ነቲ ኣብ መወዳእታ ዘንበብናዮ ጠቕሲ ብምንባብ ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ክንሰግድ ኢና። እግዚኣብሔር ይባረኽኩም። ግናኸ ኵሉ ኣፍ ምእንቲ ክዕጾ ኵሉ ዓለም እውን ትሕቲ ፍርዲ ኣምላኽ ክትከውንሲ እቲ ሕጊ ዝብሎ ዘበለ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ከም ዝዛረቦም ንፈልጥ ኢና ይብል ኣብ ሮሜ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕዲ 19። ኣሕዋቴ ኣነ ንስኻትኩምን ንሕጊ ኣይተገዛእናን ሓጣኣን እውን ስለ ዝኽርና መድሓኒ የድልየና ነይሩ እዩ። ንኽንድሕን እውን ነቲ መድሓኒ ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ክንቅበሎ ኣሎና። ንሱ ፈራዲ ኾይኑ ዝመጻሉ መዓልቲ ቐሪብ እዩ። ርግጺኡ ኣብ ሰዓት እዚ ንስኻ ከምዚ ኢኻ ንስኺ ድማ ከምዚ ኢኺ ኢሉ ናይ ፍርዲ ነገር ኣይዛረበና ንኸውን። ሕጂ እውን እንተኾነ ክልተ ኢዱ ዘርጊሑ ክቕበለና ኣብ ኣፍ ደገ ምድሓን ኮይኑ ይጽበየና ኢደሎ። ሓንቲ መዓልቲ ግና ንምድሓን ደይኮነስ ንፍርዲ ኸም ድመጽእ እዙ በዕሉ ዝተዛረቦ ሓቂ እዩ። ናብቲ ዝተበገስናሉ ጥቕሲ ክንምለስ ከልዋና እዚ ወንጌል መንግሥቲ ኣምላኽ ንዂሉ ኣሕዛብ ምስክር መታን ክኸውን ኣብ ኵሉ ምድሪ ክስበኽ እዩ። እቲ መወዳእታ ድማ ሽዑ ክኸውን እዩ። ጐይታ የሱስ ነዚ ዝበለሉ ብዛዕባቶም ካብቶም ናይ ዓለም መወዳእታ ዝኾኑ ምልክታት ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ ግዜ እዩ። እዚ ጥቕሲ ብዛዕባ ምልክት መወዳእታ ዓለም ዝኾነሉ ጥቕሲ እዩ። ንዝርግሐ ወንጌል ከም ቀንዲ ኣርእስትና ጌርና ክንጥቀመሉ ዘይኮነስ ብዛዕባ መወዳእታ ግዜ ዝተጠቕሰ ጥቕሲ እዩ። ነቲ ቓል ኣብ ንትርጉመሉ እዋን ናይቲ ክፍሊ ሓሳብ ብምትሓዝ ክኸውን ኣለዎ እምበር ነዚ ጥቕሲ ንበይኑ ኣውፂና ትርጉም ክንህቦዎ የብልናን። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ነዚ ዝተዛረበሉ ምኽንያት ብዛዕባ መወዳእታ ዘመን ምልክት ክህቦም በቶም ደቀ መዛሙርቱ ሕቶ ስለ ዝመጾ እዩ። እዚ ናይ መወዳእታ ዓለም ዓብዪ ዘስዕቦ ሽግርን ሓዘንን እንታይ ኮን ይመስል ኸውን? ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኣብ መወዳእታ ዓለም ዝኸውን መከራ ብዛዕባ ምልክታቱን ብግልጺ ተዛሪብ እዩ። እቲ ብነቢይ ዳንኤል ዝተባህለ ናይ ጥፍኣትን ርኽሰትን ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ቐይሙ እንተርኤኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል ይብለና ኣብ ፍቕዲ 15። ናይ ጥፍኣት ርኽሰት ተባሂሉ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝተገልጸ እንታይ እዩ? ዳንኤል ብዛዕባ እዚ ነገራት ክዛረብ ከሎ ክልተ ነገራት ገሊጽ እዩ። እቲ ቐዳማይ ኣንቲዮኮስ ኤፒፋነስ ብዛዕባ ዝበሃል ሶርያዊ ሰብ ክኸውን እንከሎ እዚ ሰብ ናብ ኢየሩሳሌም መጺኡ ነታ ኸተማ ከም ዘጥፋ እዩ ኣብ ታሪኽ ድሕበር። ኣብ ዳንኤል 11 ፍቕዲ 31 ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ንረክብ ኢና፣ ቀላጽሙ ኣብ ውኪቖማ ነቲ መቕደስ ነቲ ዕርድን ከርክሱ፣ ነታ ናይ ኵሉ መዓልቲ መሥዋዕቲ ክውግዱ፣ ነቲ ዘጥፍእ ፍንፉን ነገር ከቕሚኦም ይብል። ካብዚ ታሪክ ክንርድኦ እንኽእል ኣንቲኤኮስ ኤፒፋነስ ዝበሃል ሰርያዊ ንኸተማ ኢየሩሳሌም ዘጥፍኣ 170 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ 100,000 ንላዕሊ ኣይሁዳውያን ተሰዊኦም እዮም። እቲ ናይ መዓልታዊ መስዋእቲ ካብ ቤት መቕደስ ይውሰድ ነይሩ። ኣብቲ ውሽጢ ቤተ መቕደስ እውን ጣዖታት ኣቐሚጡ ነይሩ። ነቲ ጣዖት መስዋእቲ ክገብር ንሰባብ የገድድ ነይሩ። ጐይታና የሱስ ነዚ ዓይነት ናይ ጥፍኣት ርኽሰት ኣብ ዳንኤል 12 ፍቕዲ 11 ከም ዝተገልጸ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን እውን ከምኡ ከም ዝኸውን እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እዚ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት ነቲ ናይቲ ምስሊ ጸረ ክርስቶስ ኣብ ቤት መቕደስ ምቕማጥ እዩ ዘመላኽት። ካብቲ መከራ ቅድም ኢሉ እቲ ቤተ መቕደስ ከም እንደገና ክስራሕ እዩ። መንግስቲ እስራኤል እውን ኣብ ምድሪ ፍልስጥኤም ክቐውም እዩ። ኣብዚ ክፍሊ እዚ ከም እንሪኦ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ብዛዕባ ቤት መቕደስ እዩ እምበር ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን። ናይ ጥፍኣት ርኽሰት ክቕመጥ እዩ ዝተባህለ ኣብ ቤት መቕደስ እምበር ኣብ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣይኮነን። ንሕና ግና ነቲ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት ዘይኮነስ ነቲ ተስፋና ዝኾነ ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብኽብሪ ምግላጽ ኢና ንጽበይ ዘሎና። ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ቲቶስ ኣብ ዝጸሓፈ መልእኽቱ ከምዚ ክብል ነጊርዎ ኣሎ፣ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን ብጽድቅን በምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ ይብል ቲቶ 2 ምዕራፍ ፍቕዲ 13። እቲ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት ኣብ ዘይቦትኡ ክኸውን ከሎ እንታይ ከም ዝፍጠር ነስተውዕል ኢና። ሽዑ ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ ኣኽራን ይህደሙ ማቴዎስ 24 ፍቕዲ 16። እዚ መጠንቀቕታ ነቶም ኣብቲ ከተማ ዝነብሩ ማለት ኣብ ይሁዳ ንዝነብሩ ዝተዋሃበ መጠንቀቕታ እዩ እምበር ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝነብሩ ኵሎም ክርስትያናት ኣይኮነን። ኣብ ዝባን ናሕሲ ዘሎ ኸዓ ካብ ቤቱ ገለ ኽማላእ ኣይውረድ ይብለና ፍቕዲ 17። እዚ ጥቕስ እውን ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ምድሪ ፍልስጥኤም ንዝነበሩ ዝምልከት እምበር ነቶም ካብኡ ርሒቕና ዘሎና ዝምልከት ስለ ዘይኮነ ብዙሕ ግዜ ንጠፍኣሉ ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብ ወፍሪ ዘሎ ድማ ክዳኑ ክወስድ ንድሕሪት ኣይመለስ ይብል ደጊሙ ኣብ ፍቕዲ 18። እዚ ጥቕስ እዚ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ሕርሻ ንዝተዋፈሩ ሓረስቶት እዩ ዝምልከት። እቲ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ምስ ተቐመጠ ዝፍጠር መከራ ከቢድ ስለ ዝኾነ ናብ ኣኽራን ክሕብኡ መጠንቀቕታ ተዋሂቡ እዩ። ኣሕዋተይ፣ ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ንምእታዊ ምርጫን ዝተፈላለየ ጒያን ኣየድልን እዩ። ናብቲ መድሓኒ ዝኾነ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ መዓልትን መዓልትን ኵሉ ግዜን ብዘይምቁራጽ ምጥማትና ናብኡ ክኸውን ይግባእ እዩ። በታ ቕነቲ ኣግና ንጥኑሳትን ንዘጥቡባን ወይልአን ይብል ፍቕዲ 19። እዚ ጥቕስ እዚ ጐይታ የሱስ ነዴታትን ሕፃናትን ዘለዎ ድንጋጼ እዩ ዘርእየና። ኣብቲ ግዜ እቲ ውሉድ እንተ ዘይህልወኒ ዘብል ግዜ እዩ ዝነበረ። ቅድሚ ምምጻእ እቲ መከራ ኣብቲ ከባቢ ኣዝዩ ብዙሕ ሕዝቢ ክህልው ከም ዝኽእል ይግመት። ኣብዚ ሕጂ ግዜ እኳ ዓለምና ብብዝሒ ሕዝቢ እንዳተጨነቐት ምኻዳ እቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ብዝበለጸ ከም ዝቐረበ ዝእንፍት እዩ። ሽዑ መከራ ክኸውን እዩ። ከምኡ ዝበለ ካብ መጀመርታ ዓለም ክሳብ ሎሚ ዘይኮነ ከቶ ድማ ዘይከውን እዩ እቲ መከራ ይብል ፍቕዲ 20 ክንርእዮ ከለና። እዞም ዝተባህለሎም ሰባት ንሰንበት ዘብዕሉ ኣይሁድ እዮም። ነዚ ዝገብርሉ ምኽንያት ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብሰንበት ካብ ሞት ከም ዝትንስ እዩ። ስለዚ እቲ ጥቕሲ ብቐጥታ ንኣይሁዳውያን እምበር ንክርስትያናት ዝምልከት ኣይኮነን ክበሃል ይከኣል። ፍቕዲ 21 ቀጺልና ንረአዮ፣ እሞ እቲ ምህዳምኩም ብኽረምቲ ወይ ብሰንበት ከይከውንሲ ለምኑ ከም ዝበሎም ንርኢ። ኣብቲ ግዜ እቲ ዓብዪ መከራ ክኸውን እዩ ዝብል ቃል ኣብ ራእየ ዮሐንስ 7:14 ብዛዕባ እቲ ዓብዪ መከራ ተጠቒሱ ንረኽቦ። እዚ መከራ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ፍሉይ መከራ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ዘንበብናዮ ጥቕሲ ተገሊጹሎ። በዚ ኸዓ መወዳእታ ዓለም ከም ዝኸውን ጐይታ ብርግጽ ተዛሪቡሎ። ከምዚ ዓይነት መከራ ካብ ምጅማር ዓለም ኣትሒዙ ኣይተፈጥረን፣ ንዳሕራይ እውን ኣይክኸውንን እዩ። ሕጂ ዘለናዮ ዝኸፍአ ኹነታት ቅድሚ ሕጂ ካብቶም ኣብ ዓለም ዝተኸስቱ ክወዳደር እንከሎ ገለገሊኦም ኣዝዮም ዝኸፍኦም፣ እቶም ሓደሓደ ግና ዝሓሽኦም ክበሃል ይከኣል። እቲ ዓብ መከራ ግና ምስ ወላ ሓደ ክነወዳድሮ ዘይንኽእል ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ከም ዝኸውን ንዳሕራይ እውን መወዳድርቲ ዘይብሉ መከራ ከም ዝኸውን ተገሊጹ እዩ። ናብ 22 ሰጊርና ክንርኢ ከሎና እተን መዓልትታት እቲአን እንተዘይሓፅራት ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣይምድሓነን፣ ምእንቲቶም ሕርያት ግና እተን መዓልትታት እቲአን ክሓፅራ እየን ይብል። ኣብ ራእይ ዮሃንስ ከም እነንብቦ በዚ ዓብዪ ናይ መከራ ግዜ ካብ ህዝቢ ዓለም ኣብ ልዕሊ ሲሶ ዝወድቕ መከራ ክኸውን እዩ። እዚ ኣዝዩ ፍሉይ መከራ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ብምስላ ዝተገልጹ ናይ ውግእ ቀይሕ ፈረስ፣ ናይ ጥሜት ጸሊም ፈረስ፣ ናይ ሞት ሃመር ፈረስ ኣብ ልዕሊ ዓለም እንዳጋለቡ ነቲ ህዝቢ ስለ ዝውድኡ ብብዝሒ ህዝቢ ዓለም ብዝለዓለ ደረጃ ክጐድል እዩ። እዚ ጥቕሲ ክነንብብ ከሎና ኣብ ገለገለ ንብዙሓት ዘመናት ዝተገናነ ኣባህላ ተገይሩ ተቖጽሪ እዩ። ሕጂ ግና ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ናይ ኩናት መሳርሒ ከብርድዎ ዝኽእሉ መጠን ጉድኣት እንተኣሰውዒድና ሎሚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እንዳወሰኸ ዝኸይ ዘሎ ኣቶሚክ ቦምብ ንምልእቲ ዓለም ኣብ ውስን ደቓይቅ ከጥፍእ ከም ዝኽእል ይንገር። ስለዚ ኣብ ህዝቢ ዓለም ሲሶን ካብኡ ንላዕሊ ዘጥፍእ መቕዘፍቲ እንተተባህለ ዝተጋነነ ኣይኮነን። ኮይኑ ግና ኣብዚ ጥቕሲ ሓደ ዘጸናንዕ ቃል ኣሎ፣ ምእንቲቶም ሕርያት ግና እተን መዓልታት እቲኣተን ክሓፅራየን። እግዚኣብሔር ሰባት ንገዛ ርእሶም ከጥፍኡ ስለ ዘይደሊ ነቲ መከራ ግዜ ከም ዘሕፅሮ ከም ዝሓፅር ይገብሮ። ብምቕጻል ብመሰረት ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ተዛረቦ ብዛዕባ ዳግም ምጻት ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ክንዘራረብ ኢና። ካብ 23 ጀሚርና ስጋብ 25 ክንረ ከለና ሽዑ ገለ እንሆ ክርስቶስ ኣብዚ ወይ ኣብቲ እንተበልኹም ኣይትእመንዎም። ናይ ሓሶት መሲሓትን ናይ ሓሶት ነቢያትን ክመጽኦም እሞ እንተ ተኻዕሎም ሲ ነቶም ሕርያት እኳ ከስሕቱ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብርዮም እንሆ ኣቐዲመ ነገርክኹም ይብል። ትእምርትን ተኣምራትን ከም ሓደ ዓብዪ መዐቀኒ መንፈሳውነት ጌርና ክንወስድ የብልናን። ምኽንያቱ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ብዙሓት ሓሰውቲ ትእምርትን ተኣምራትን ብጸረ ክርስቶስ ብሰዓብቱን ይግበሩ ስለ ዝኾኑ እንተ ተኸኣሎም እኳ ነቶም ሕርያት ክሳብ ዘስሕቱ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብርኦም ዝብል ሓሳብ ከም ዘሎ ክንዝንጋዕ የብልናን። እቶም ሕርያት ኣየኖት እዮም ዝብል ሕቶ ክንሓትት ይገብረና። ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ክልተ ዓይነት ሕርያት ከም ዘለዉ ንፈልጥ። እሳቶም ከዓ እቶም ዝተሓረዩ ህዝቢ እስራኤልን ሕርያት ክርስትያናት ኣመንትን እዮም። ኣብዚ ክፍሊ እዚ ግና ሕርያት ተባሂሎም ዝተገልጹ ህዝቢ እስራኤል እዮም። ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ ክርስትያናት ክሳብ መወዳእታ ምትላል ዘይከኣል እዩ። ንሱ ከዓ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝተሓለዉ ስለ ዝኾኑ እዩ። ማቴዎስ 24 ካብ 26 ስጋብ 27 ከምዚ ይብል፣ እንሆ ኣብ በረኻ ኣሎ እንተበልኹም ኣይትውፁ፣ እንሆ ኣብ ቤት ኣሎ እንተበልኹምን ኣይትእመኑ። በርቂ ካብ ምብራቕ በሪቑ ክሳብ ምዕራብ ከም ዝረአ ምጻት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ ይብለና። የሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ብዛዕብኡ ከም ዮሃንስ መጥመቕ ዓይነት መንገዲ ዝጸሪ ጐይ ዘላሊ ኣየድልዮን እዩ። ንሱ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ኵሉ ዓለም ክትፈልጥ እያ። በርቂ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ንብዘሎ ቦታታት ብሓደ ጊዜ ከም ዘብርሆ ነጐድጓዱ ኸዓ ከም ዘሰንብድን ምጻት ጐይታይ እውን ከምኡ ክኸውን እዩ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ መንግሥቱ ኣብ ምድሪ ክተክል ክመጽእን ከሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ይፈልጥ እዩ። ሓደ ንሓደ ምንጋር ኣይከድልዮን እዩ ማለት እዩ። ኣብቲ ገንቢ ዘለዎ ኣሞራታት ከዓ ናብኡ ክእከብኦም ይብለና ፍቕድ 28። ነዚ ጥቕሲ ንምርዳእ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝኾነ እዩ። ኮይኑ ግና ነዚ ጥቕሲ ብቐሊሉ ክንርዳኣሉ ንኽእል ኣብ መጽሓፍ ራእይ 19 ካብ 17 ስጋብ 19 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ሓደ መልኣኽ ድማ ኣብ ፀሓይ ደው ኢሉ ርኤኹምሞ ነተን ኣብ ማእከል ሰማይ ዝነፍራ ዘለዋ ኵለን ኣዕዋፍ ስጋ ነገሥታትን ስጋ ሓለቓታትን ስጋ ሓያላትን ስጋ ኣፍራስን ናይቶም ተቐማጦም ስጋ ንዅሉ ጭዋታትን ባሮትን ናእሽቱን ዓበይትን ክትበልዓስ ንዕነ ናብቲ ዓብዪ ናይ ጐይታ ድራር ተኣከባ እናበለ ዓው ብዝበለ ድምፂ ጨደረ። እቲ ኣራዊት እቶም ነገሥታትን ምድርን ሰራዊቶምን ከዓ ምስቲ ኣብ ፈረስ እተቐመጠን ምስቶም ሰራዊትን ክዋግኡ ተኣኪቦም ርኤኹ ይብል። ኣብዚ ጥቕሲ እዚ ዘንበብናዮ ንፍርዲ እግዚኣብሔር ዘመልክት እዩ። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዳግማይ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ንፍርዲ ከም ዝመጽእ ዝተረጋገጸ እዩ። قطعنا ناب عسران شعاتن كن حلف كلنا دحر مكرات اقنا اتي اقنا بونبوط حاك تسلمت ورحون برهانا اي كتبنيا كواخبتي كاب سماي كودكو حيلتا سماي ون كن قطقط يوم يبلنا ازي زخون اللو شعو تي عبي مكرايو زخون زوم نقرات ازي اتوم كلهم قويتانا يسوس كريستوس كالعي ابزمت اللقوان امدر زخون يوم شعو تأمرت ودسب اب سماي كرأي شعود ما كلهم عليتات احزاب مدري كبخيو نود سبكا ببوزو حيلن جرمان بدبنا سماي كمتس كالو كري اوئيوم يبل ماتيوس اسران اربعتن فقد سلاسة اتملكت انتايو نزحتو مالسين مركاب اكزيابير نزب اسرائيل زحسبو كبري كاب بولي كيدان منباب يدلينا كاب ازب اسرائيل ناي اكزيابير كبرن جرمان اما اكلو زرعي حادو كامن قسيخون هزبي يلن ازي خبر اكزيابير ازي كدمي عبدون كان مرقاب كابو كاب بيت مقدس وشتي يعلب نيرو كوينو قنا هزب اسرائيل ني اكزيابير بزيم ازازو مخنات اتي خبري كاباتاتهم توسيدو كريستوس عم مدري عبزمت سألو قزي ملوكو تاونتو تراي زي كونس كبرون قديفو نيريو يوهانس قدامي محراف فقد عسر تربعته كيدنا نحرارينا كوينو قنا عب قدامي متساتو بغبرو سلا زقلت اتي كاب هزب اسرائيل زفليو زنباري كبرو بعبي قرما كنت اباريقيو شعو تأمرت ودسب اب سماي كرعيو زتبهالة كبري ازيو ودسب بحيلن ببوزح كبرن بدبنا سماي كمتس كريئو ازي ناي كريستوس داقماي متسعات منقستو ام مدرين ممسرات كم زقنة بتدقاقامي رئينا اينا فقد سلاسان حدن سجرنا كنت كلنا نمال اختو خاء ببرتو على هاي ملخات كليكم نوتوم حريات كابتي حدا وسن سماي كزابت حدا وسن سماي كاب أربعتي ومعزن نفاسات كبواميوم يبلنا حجوين عبزق فلزي زتحاريو زتبعلو هزب اسرائيليوم أبولي كيدان زنبرو نبيات هزب اسرائيل كاب كلو قرنعات عالم نام مدرم كمز اكبو تنبي تزاري بوميوم كاب بمولو قرنعنا عالم ز اكبو هزب اسرائيل يوم امبر كريسيانات ايكونون كريسيانات اب جيزي منتاق نغويتا اب اير كقبابلو كمزديبو فلوتيو ابزي غزي منطاق نملاختي كمزي خغبرو ايوم تبايلوم ايتغلصن غويتانا يسوس كريستوس ني بيتا كريستيان نابو كوسد بحايلن بغربان كمتص انكلو ازي خغلط اب كريستيانات بقصبت عيني كناون نسو ني بيتا كريستيان نقوسد منم رديت ايدليونيو ني بيتا كريستيان مويتولايو حجد ما ناو كوستايو ابزي وشت ازي تغسي نملاختو خا ببرتو عده هاي ملخات كليكم نتوم حريات كوباميو زبل قاليو ازي زبل بزعبا حزب اسرائيل انبر بزعبا بيت كريستيان ايكونن اتفتقوم سمعتي نلوم مشت زنبرنا مدب ابزي زازيمنا لونا ابزي قتل مدبنا كسام نراخب سسنا يكل يبزحالكم لوام لي
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انتهانيتكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشانا دمتي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشانا دمتي بسرات الكم كتلقلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتالي مدب كسعن الراخب سقا قويتانا يسوس كريستوسن فغر عاملهن عبرت منفس كدسن نسكن لخاتكم مهم آمين.